Imos a falar de fútbol sala, imos a facelo de xove fútbol sala, que nesta xornada xogou na casa e sumou unha victoria. Imos a falar con un dos xogadores, Antón Couto, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Unha victoria 9-4, sin duda, vendo así o resultado, podíamos decir que foi un partido cómodo.
Bueno, para nada, porque empezamos perdendo 3-0 con un gol en propia, unha expulsión de un xogador importante, pero bueno, conseguimos sacar o partido adiante.
Tres minutos que podíamos decir fatídicos, porque en tres minutos fue prácticamente cuando se ponen los por diante del marcador, ¿no?
Sí, de verdad, incluso nos tuvimos alguna ocasión que no aproveitamos, ellos dos errores no se aproveitaron perfectamente a conseguir un puñazo por diante.
¿Puedo ser un poco efecto sorpresa de que se trata de equipos que ainda vos conocéis poco?
Sí, porque ellos también plantearon una defensa individual que no esperábamos. Eso é, sorprendeu-nos un pouquinho, pero bueno, conseguimos recuperarnos rápido.
Tú, nesta ocasión, que volviste a marcar?
Sí, a verdade, este ano estou bastante contento. Metí tres goles neste partido. E, bueno, están saindo as cousas bastante ben a todo o equipo en general.
Levades unhas xornadas, alternancia nos resultados, pero parece que estamos en boa línea, non?
Sí, os resultados non son todos os que queríamos, pero a verdade é que estamos xogando bastante ben e, bueno, pretendemos seguir así, que é a forma de ganar os partidos.
É un pouco tamén o ser novos nesta categoría, non? Hai sempre un período de adaptación.
Sí, creo que estamos jogando ao principio, xa que hai un empate que deberíamos ganar e tal, ou algún partido perdido nos últimos minutos, iso pode ser que estemos pagando novatades.
Vamos a ir vendo un xove fútbol sala e mellorar xornada a xornada.
Sí, sí, estou completamente seguro. Cada vez vamos a mellor e, bueno, intentaremos plantar cara a todos os equipos.
Falamos de pelexarnos postos de arriba ou sendo o primeiro ano vamos a quedarnos aí na zona media?
Bueno, nosotros intentaremos estar o máis arriba posible. Está claro que hai dous ou tres equipos favoritos, pero bueno, se podemos estar á altura deles, mellor.
E dos equipos como Noia, que está prácticamente intratable, co que xa xugasteis, non?
Sí, é verdade, un equipo con xente moi veterana que xugou en ligas máis importantes. Bueno, xugamos contra eles e plantamos iscar, é verdade.
A vindeira xornada, o sábado, viaxe, Valladolid, un equipo que está con tres partidos gañados nestas seis xornadas que van disputadas.
Sí, o ano pasado parecía que iban a gañar a liga, pero bueno, ao final perderon un par de partidos e este ano parece que leva un racho un pouco máis mal.
Por certo, a afición, como os está apoyando en Xove?
Pois a verdade é que este ano está o pabellón todos os días cheo, casi cheo, é unha gran axuda, a verdade.
Pois a ver como vai nas vindeiras xornadas, por de pronto, o vindeiro sábado ese 10% a Valladolid. Antón, moitas gracias, boas tardes.
Nada, buenas tardes, chao.